Concello de Cea, por certo, que vem de celebrar sesión de pleno da súa corporación municipal, unha sesión de pleno na que o grupo mayoritario, o grupo popular, pois aprobaba unos orzamentos, os diñeiros que vai xestionar o goberno municipal do alcalde de Valladares para este ano, pois por un valor de 2.050.000 euros. Esto aprobaba o Partido Popular e esto mesmo criticaba o Bloque Nacionalista Galego. Saudamos ao seu concelleiro e portavoz en San Cristóbal de Cea, Manuel Pérez. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Por que criticades estes orzamentos?
Bueno, a crítica se pode facer desde múltiples puntos de vista. Nos queremos centrarla en dous ou tres puntos de vista, non? É dicir, é certo que a cifra esa que acabas de decir, 2.050.000 euros, que son 4.000 euros máis que o ano pasado, e estamos prácticamente no mesmo, pero a primeira crítica que lle facemos é que é unha copia calcada das do ano anterior, non? Coas mesmas partidas, coas mesmas cantidades, etc. Pero sobre todo hai unha cuestión que nos, ou menos a mí, me deixa impresionado, non? É dicir, que non se invista nada a situación actual que estamos padecendo todos para afrontar a cuestión do COVID, non? Esto nos ten un pouco impresionado, non? É certo que nos presupostos sí, se pode decir que nos parece exagerado o gasto en personal, que vai ao 44%, entonces esto en contraposición pois supón unha disminución da inversión real hasta o 16%, outros enfoques incluso que tamén lle damos de que así isto non sirve para inflexionar para nada a línea decadente que estamos padecendo desde fai moitos anos, que non aportan nada novo e que, bueno, en vez de afrontarse a realidade como hai que afrontala, tratando de esforzarse no que é prioritario neste momento, pues se mira al outro lado como si todo marchase ben e, bueno, no, todo vai ben, es decir, ¿no? Nesa línea estamos.
Sí,
¿no?
Bueno, pois pues, vindes a decir logo que é un plaxio, non? Este documento que vindes a aprobar é un plaxio, non? Dos anos anteriores, efectivamente, bueno, pois pues, centrades pois a vosa discrepancia sobre todo no feito de que non se destine diñeiro, partidas económicas concretas para afrontar pois a crise do COVID, tampouco pois accións menos concretas máis xerais para reactivar a economía no Concello de Cea, verdade?
Sí, eu teño comentado en moitas ocasións, é dicir, que aquí non se albisca por ningún lado nada que este orientado a recuperar pois o que fomos tradicionalmente, as actividades agrarias e gandeiras, que noutrora foron moi importantes, non? Eu non vexo por ningún lado que se fale nunca de intentar iniciar un proceso para ir concentrando a terra. Tan siquera se desbrozan e se desanchan camiños e siguen moitos lugares sin posibilidad de acceso, non? Tampouco veixo que se contemple, por exemplo, pois arreglos tan evidentes, e tamén aquí teño comentado moitas veces como poden ser esos puntos negros da carretera do Seira. Bueno, e moitas máis cousas que podríamos decir, pero o que sí nos parece un pouco raro é que na situación actual e dada a situación que están sufrindo autónomos e pequenos negocios, que unos cerraron e outros seguramente terán que cerraron, veremos como se arreglan, pues non se mire para outro lado. Entonces, claro, si o BNG critica que esto suponga deixadez, unha inacción do alcalde do grupo do goberno que orienta en definitiva todo como sempre a apontalar esa estrutura que eu creo que está de sobra apontalada, pues creo que non nos estamos excedendo ningún máis mínimo, ¿no?
Pois outro día, se te parece, comentámolo incluso máis o detalle. De acordo, Manuel, moitas gracias.
Vale, moitas gracias.
Despedimos a Manuel Pérez, concelleiro do Grupo Municipal do BNG e portavoz nacionalista na Corporación Municipal do Concello de San Cristóbal de Cea. Os nacionalistas que, tal como veñen vostedes coitar, mostranse pois así de críticos con este documento que vende aprobar o Grupo Municipal de Goberno do Partido Popular no Concello de San Cristovo de Cea, os orzamentos municipais para este ano 2021 no Concello de San Cristovo de Cea.